Začínají poslední premiérové předprázdninové zálety. Mým hostem je režisér, který natočil dokument o Karlu Zemanovi či portrét Hany Hegerové. Jako scénárista se podílel na legendárním satirickém seriálu Kancelář Blaník. Jako dokumentarista točil v Angole, Afghánistánu či Sýrii. Mluvit budeme ale hlavně o naprosté novince, která vznikla letos v zimě v Krkonoších. Film Poslední závod bude mít premiéru 24. února v roce 2022 a hlavní roli v něm nehraje herec, ale počasí. Režisér a scénárista Tomáš Hodan je se mnou v záletech. Pěkný poslech přeje Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Tomáš Hodan strávil letošní zimu, alespoň tedy její velkou část v Krkonoších. Absolvent filmové školy ve Zlíně tady točil svůj první hraný celovečerní film o legendárním příběhu lyžařů Hanče, Vrbaty a Ráta. Jedno z témat, o kterých dnes budeme mluvit. Tak dobrý den, vítejte v záletech, Tomáši.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem četla, že jste kdysi v České televizi začínal jako asistent režie v pořadu Etiketa, to vám tehdy nebylo ještě ani 25.
No, to je pravda. A to, na to se mě se nikdy nikdo neptal. No. Tam jsem asistoval Radimovi Špačkovi.
Přesně, režíroval Radim Špaček, syn novináře Ladislava Špačka. A co jste se od nich naučil? Obou?
Bylo to hrozně hezký, teda jako vzpomínám si, to mělo takovou přátelskou atmosféru, že Láďa Špaček mi nabíjí tykání hned asi první den a vznikalo to v takový jako až jako rodinný atmosféře, bylo taky jako hrozně, hrozně milý a pak jsme vždycky chodili s Radimem do hostince u Houtků, což bylo naproti kanceláři, kde se jako hodně natáčelo a tam jsme tak jako debatovali občas do pozdních hodin o filmu, tak to byla dobrá škola.
Proč jste si vůbec vybral filmařinu?
Já jsem dlouho teda nevěděl, co chci dělat, že jak na střední škole některý lidi měli jako jasno vlastně od prváku, tak já jsem jako dlouho nevěděl, jak jsem jako jezdil na skateu a tak jsem se jako proflakoval životem, ale máma mi třeba říkala nedávno, že si pamatuje, jak jsem měl problémy se školou, takže jsem měl vždycky dobrý slohy. Já jsem vždycky špatně diktát a dobré jako sloh, takže mě to nějak táhlo, si myslím, jako k vyprávění a nějak k tomu, jako k nějaký, já nevím, dneska se tomu říká kreativní činnost, já to slovo nemám moc rád, ale jako k něčemu tvůrčímu, dejme tomu, no. A když jsem teda maturoval, tak už jsem věděl, že chci dělat film, to už jsem měl naprosto jasno.
Ve vaší filmografii jsem našla i zvláštní cenu ředitele festivalu Brněnská 16 za film Medici, to byla tuším spolupráce s Českou televizí.
To byla první spolupráce s Českou televizí, který nám pomohl Pavel Melounek tenkrát, který nějak ve Zlíně figuroval, dělal myslím programového ředitele Zlínského festivalu a občas ve škole tak jako učil. A my, když jsme udělali ten film Zloděj, který se vlastně docela jako líbil v té škole, tak jsme si řekli, že uděláme do konce prváku film a že ho uděláme na filmovou surovinu. To tenkrát bylo opravdu taká jako meta, jako velká. Takže já jsem napsal takový 10-minutový scénář, taky vlastně k věci, která měla být jako vtipná nebo obsahovat jako vtipnou pointu. A opravdu se nám to podařilo zrealizovat díky České televizi, protože to už byl opravdu velký rozpočet, prostě ta surovina, už tam hráli herci, Pavel Zedníček tenkrát nám tam hrál Pavel Nový, jako bylo to, už to byla jako vlastně na to, že jsme byli prváci ze Zlína, docela jako velká věc. A pak to naštěstí mělo taky docela jako úspěch a dostalo to právě i tu cenu na té Brněnský 16.
S režisérem, scénáristou a dokumentaristou Tomášem Hodanem mluvím dneska v záletech a právě u toho dokumentu bych teď na úvod ráda zůstala. V roce 2015 šel do kin váš dokument Filmový dobrodruh Karel Zeman. Velmi trefný název. Jak dlouho jste vymýšlel formu?
Tam to vzniklo tak, že vlastně můj kamarád a producent Ondra Beránek tak je jedním z tvůrců Muzea Karla Zemana a jeho tenkrát oslovila Česká televize Brno, že by chtěli dělat nějaký vlastně jako takový dokumentární jako seriál, ale spíš z archivních věcí, že na to vlastně nebyly jako peníze v té televizi, mělo to být spíš jako takový recyklát jako archivů. A Ondra tenkrát oslovil mě, jestli bych to jako nějakým způsobem nerežíroval nebo se na tom jako nepodílel. A pak se zjistilo, že vlastně se neshodují jako v tom, že na to nejsou ty peníze, že to měl být spíš archivní pořad teď, jak mi do toho něco jako přinést a tak, tak já jsem tenkrát jako navrh, jestli nechtějí zkusit, že bychom to celý o rok, o dva posunuli, zkusili na to sehnat peníze a udělat takovej ten opravdu životopisnej, obsáhlej film, kde prostě popíšem celý ten život a dílo takového, je tak jako tribute film, trošku se dá říct, jako takového toho až amerického střihu. A Ondra, protože se tím tématem toho Karla Zemana jako zabýval jako dlouho a věnoval tomu už několik let práce, aby dali dohromady to muzeum a pak vydávali DVDčka, všechny tady ty věci, tak přesně tady do toho zapadlo to udělat takovýhle typ filmu, kde třeba od začátku jsme se bavili o tom, že prostě chceme jet do světa natáčet, že chceme tomu Karlovi Zemanovi, který ve světě je známější v podstatě než tady, dát ten mezinárodní kontext. Takže v tom filmu pak mluvil Terry Gilliam a Tim Burton a byli jsme v Japonsku a tak, takže tam byl vlastně tam jako šlo o to naplnit ten žánr toho velkého portrétu jako dokumentárního.
A při té příležitosti se vám vlastně podařilo zorganizovat setkání hlavních hrdinů po 60 letech? To muselo být emotivní.
Jo, to je, myslím, hezká scéna v tom filmu. My jsme, kromě tohohle, že jsme chtěli ukázat vlastně ten světový význam toho díla Karla Zemana, tak jsme chtěli nějak divákům nějakou zábavnou, atraktivní formou přiblížit, jak to bylo strašně pracný, jako ty filmy. A dali jsme dohromady nakonec takový 3 party studentů z Univerzity Tomáše Bati, a oni měli za úkol zrekonstruovat vlastně a natočit tou úplně starou metodou 3 ikonické scény z filmu Cesta do pravěku, Vynález kázy a Baron Prášil. Takže tady ta generace těch studentů, kteří už jsou zvyklí na ty počítače, jako my všichni, kde člověk párkrát klikne a udělá si, co potřebuje, tak ty dostali opravdu jako pastelky, pravítka, lepidla, čtvrtky a lepili prostě loutky a dělali ty představovačky a měli zrekonstruovat 3 scény a jedna z nich byla scéna s mamutem, kdy kluci volají, halo pane mamute, jsme tady správně v pravěku, a tam přijeli tenkrát opravdu ty 3 představy a bylo to po 60 letech přesně. Byli už teda 3, bohužel jeden z nich zemřel, tak, ale bylo to krásný.
Režisér a dokumentarista Tomáš Hodan je se mnou dneska v Záletech. Teď k vaší scénaristické práci. Seriál Kancelář Blaník, film Prezident Blaník, spolupracoval jste s Markem Najbertem. Ten seriál měl obrovskou sledovanost, tuším přes 40 milionů diváků. A někde jsem četla, že to vlastně bylo tak trochu nad plán, že jste nečekali, že se z Blaníka stane takový fenomén.
Ne, to určitě jsme to nečekali. Tak to vznikla opravdu jako taková spontánní věc. Já jsem nebyl u toho úplně vymýšlení toho prvotního nápadu. Já jsem tam byl od první epizody, tuším, respektive ještě předtím vznikla jedna epizoda, která se dala na YouTube, a pak od té první, která se vysílala na streamu, tak tam už jsem nějak byl, ale kluci to vymysleli tak, že měli chuť prostě se nějak vyjadřovat jako k politice a od začátku se to vlastně vymyslelo tak, aby to bylo jednoduché, aby se to prostě dalo natočit za den. A aby v tom nemuseli být nějaká asi velká televizní společnost, nebo nabízelo se to České televizi, ale od začátku bylo jasný, že se to bude dělat v takových jako punkových podmínkách. Takže tam určitě nikdo jako nečekal, že by se to mohlo takhle jako proslavit.
Tím seriálem jste bez pochyby ukázali, že internetová tvorba má taky smysl, že si najde svého diváka možná nakonec s nás, než když je to seriál pevně zařazený ve vysílacím schématu. Co vás na té politické satyře bavilo nejvíc?
No, musím říct teda za sebe a myslím, že i teda za všechny, jak jsme se o tom bavili, tak tam bylo hrozně hezký ten jako rychlej ohlas. Za prvý teda pro mě to byla taková ta první věc, jako kde jsem se podílel na něčem, co lidi znali. Že já do té doby, jak jsem dělal ty dokumenty, tak to zná pár jako fančmekrů, ale není to úplně, že by člověk někam vešel a tam se na ně sesypali lidi, že natočil dokument na Ukrajině. Ale u toho Blaníku to tak jako bylo. Tam prostě, když člověk vešel do hospody a někdo řekl, to jsou kluci, kteří dělají Blaník, tak se ty lidi chodili ptát, jako kdy bude další díl a citovali ty věty z toho, tak a bylo to hrozně rychlý, jo, že u toho filmu třeba ten poslední závod, o kterém se budeme ještě bavit, tak to je věc, kterou já jsem dělal 7-8 let a teď teda konečně to má nějaký už trochu hmatatelný výsledek, ale u toho Blaníku my jsme se prostě v pondělí potkali, vymysleli jsme to, ve středu to jeden z nás napsal, pátek se to, já nevím, natočilo a příští týden to šlo ven, takže tam to bylo fakt, jako ten ohlas byl jako velký a byl rychlej.
Ještě jedna otázka mimo poslední závod, o kterém budeme mluvit za chvilku, a to je tedy pohádka Čertí brko. Je to skutečně pohádka odskočit si k pohádce?
Je to určitě hezký, že v ten pohádkový svět vymýšlíte od začátku a můžete si sami nastavit jako ty pravidla, ale zároveň potom v určitý a to bylo třeba hrozně zábavný na začátku, když jsme s Robertem Geislerem prostě seděli, jsme si říkali, je a tohle tam bude a četaná a vymyslíme, a bude peklo a podpeklo, hele, a to bude nadkotelník a takhle a vymýšleli jsme si vlastně ten svět, ve kterém se to má odehrávat. Tak to je takový fakt jako i ten jako výron té kreativity, jako že můžete jako cokoliv, ale pak se dostanete k tomu, že musíte velice jako striktně se pohybovat jako v tom pohádkovém světě, který má ty pravidla, který si nastavíte. ale pak už v nich musíte opravdu být pevně usazený. A myslím, že některým těm moderním pohádkám se to jako stává, že ty lidi mají pocit, že si můžou dovolit všechno. Pak z toho vznikne takový podivný jako pelmel. My jsme spolupracovali s dramaturgyní s paní Marcelou Pitrmanovou, což byla opravdu taká jako paní už možná o dvě generace jako od nás, která dělala dramaturgii na Barandově a prošli jí rukama taky ty klasické pohádky od Čerty nejsou žerty až myslím i přes Popelku. A ta nám říkala ty pravidla a byly tam jako velice jasní. Třeba nám jako říkala, hele kluci, tady máte na stránce 25 nějaký nový kouzlo, to ne, to prostě musí být do stránky 10, musíte nastavit všechny ty nadpřirozené věci a pak už se jich jenom držet a takhle. Takže to bylo jaký hezký jako setkání přesně jako těch spousty nápadů a pak teda z toho vykřesat ten jako ten logický tvar, kde se ctějí ty pravidla.
A Tomáš Hodan, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Film, ve kterém nehraje hlavní roli herec, ale počasí. To je věta, kterou vymyslel tuším Tomáš Hodan a Krištof Hádek. Věta, která potěší nebo alespoň zaujme, když ne herce, tak minimálně každého meteorologa. Řeč je o filmu Poslední závod. Do kin půjde 24. února v roce 2022. Jako meteorolog se nemůžu nezeptat jinak. Jak dobrým hercem bylo počasí?
No úžasným teda. Jako člověk neví, do čeho jde. Nedají se s ním udělat žádný casting, ani kamerový zkoušky, ani smlouvy. Ale nakonec nám počasí vyšlo stříc, až jsme z toho byli překvapení, jaký jsme měli štěstí. No. Protože my jsme vlastně potřebovali různý druhy toho počasí. My jsme potřebovali opravdu i vošklivo, i hezky, vítr, mlhu, vánici, do toho občas sluníčko a vlastně to počasí nám jako nabízelo. Opravdu ty Krkonoše nám nabídly celou paletu jako toho, co ty Krkonoše umějí. Kdo do Krkonoš jezdí, tak ví, že toho umějí opravdu hodně. A já myslím, že v tom filmu nakonec všechno bude. Od začátku vlastně, když jsme obsazovali herce, tak jim bylo už na začátku jasně jako řečeno, že zaprý, že to bude drsný, ať se na to jako připraví, že tam prostě budou běhat jako jenom v košilích a budeme na ně cákat jako vodou a že tam taky může být minus 20 stupňů. A hlavně, že tam musí celou dobu být na té Labské boudě, že to natáčení probíhalo, takže my jsme se vlastně celý štáb odstěhovali asi na nějakých nakonec 17-18 dní na Labskou boudu, včetně všech herců a podle počasí jsme vyráželi točit ty různý fáze toho závodu.
Pak jste se přesunuli na Bradlerovy boudy?
Pak jsme byli na Bradlerových boudách, ano, a ještě předtím jsme byli na Medvědích boudách.
A na Martinovce.
A na Martinovce jsme netočili, tam spali herci.
Odborným poradcem nebo alespoň část informací jste získával i od Jana Luštěnce z muzea?
Ano, a hodně těch krkonošských lidí se na tom podílelo, pak nám Aleš Suk nám pak hodně radil a trénoval herce, Mirek Pivnička vyráběl lyže a trénoval lidi, ale Jan Luštěnec byl první člověk vlastně z Krkonoš, za kterým já jsem se rozjel, když jsem dostal tady tu myšlenku na ten film, řekl jsem to producentovi Ondrovi Beránkovi, s tím jsme se jeli podívat na hřebeny, kde jsme teda chytli opravdu ten nejhorší orkán a Ondra naštěstí se toho nelékař řekl, že by do toho jako šel, tak jsme pak zažádali na fondu kinematografie o grant napsaní scénáře, kde nám přišli teda naprosto zdrcující jako posudky, jako kde nám psali, že to jako je remake už existujícího filmu a že teda tohle jako ne. Ale nakonec nějak se tam lidi uvolili, tu dotaci jsme získali a já jsem se na základě toho rozjel do Jilemnice za Janem Luštěncem do Krkonošského muzea a řekl jsem mu, že chci dělat Hanče s Vrbatou, že budu psát scénář a on mi poskytl jako spoustu archivních materiálů, ze kterých já jsem pak vycházel.
Já se ještě zastavím, když dovolíte, u toho vlastně původního filmu, o kterém jste teď mluvil, tedy režisér, scénárista Čeněk Duba, Asi Nové hor, jeho tedy film. Ironií osudu je, že vlastně Emerich Rath, kterého vy do příběhu nově vlastně přinášíte, přestože tam reálně sehrál obrovskou roli a vy budete ukazovat, tak ironií osudu je, že Rád si v tom Dubově filmu taky zahrál.
Je to hrozná ironie, no. Je to prostě, ten režim ho vlastně z toho příběhu se snažil tak nějak jako vymazat, protože se nehodil příběh hrdiného Němce, který zachraňoval Čecha. Ale asi si myslím, že to nebylo od těch jako tvůrců, jo. Že proto ho tam vlastně jako přizvali na to natáčení. On tam oficiálně působil jako poradce a je dokonce v titulkách, jo, takže tam to bylo tak a zahrál si tam tu epizodu, takže to je opravdu celý tak jako vlastně absurdní a zároveň je z toho filmu tak jako, on není úplně vymazaný, ale je hodně upozaděný, ona ta postava tam jakoby je, ale na to, co on tam, on je vlastně největší hrdina toho příběhu, jo, protože on se vydal jako to Hanče hledat, nebo vydali se tři, on ho nalezl a pak ho fakt jako kilometr prostě v té vánici táhnul na zádech a málem mu toho sám umřel, jo, takže na to, co tam předved, tak ta jeho postava je opravdu hodně jako upozaděná, ale u toho natáčení byl, údajně se tam říká, že když to natáčení skončilo, takže pro Nezvětu stejně bylo všechno jinak, to nevíme.
A ono bylo. No. Ona je to vlastně věta velmi výstižná.
No, my jsme
z velké části výstižná.
No, my jsme ho hodně vrátili do toho příběhu, je tam vlastně i jeho linka z 50. let, ten film se jmenuje Poslední závod a sledujeme vlastně Bohumila Hanče, který v roce 1913 jede ten svůj osudný poslední závod a Emerich Rath v roce 59 dělal topiče v Krkonoších, pokoušel se odjet ještě na olympiádu do Říma v roce 1960, kam byl pozvaný jako čestný host od olympijského výboru, chtěl tam dojet na kole, bylo mu přes 70, ale rozhodl se, že pojede na kole z Prahy do Říma a cestou bude přednášet o sportu a ten režim mu to neumožnil. Komunisti už ho tam nepustili a my vlastně ukazujeme, jak on ještě v tom roce 50 se snaží, vlastně jak on má ten svůj poslední závod, kdy závodí s tím režimem o tom, jestli se mu ještě podaří něco v tom sportu dokázat, ale ten osud prostě mu to nedovolí.
V Záletech dnes mluvím s Tomášem Hodanem, režisérem filmu Poslední závod, který bude mít premiéru v únoru v roce 2022, příští únor. Tedy já jsem pochopila z toho všeho, co jste teď říkala, co jsem si četla, že jste skutečně ten závod zrekonstruovali po vteřinách. Zůstala ale přeci jenom v tom příběhu Hanče, Vrbaty a Ratha nějaká neobjasněná záhada?
No jasně, no, to setkání Hanče a Vrbaty, no, to už se prostě nikdy nikdo nedozví, to mají ty kluci mezi sebou, tam je prostě hodina a půl v tom příběhu, kdy kontrolor Vajna někdy 10 minut před 12. viděl na violíku Hanče, křičel na něj, že závod všichni vzdali, protože věděl, že tam byla obrátka, už tam dlouho nikdo nejel, a Hanč ho neslyšel, pokračoval ve Vánici, kontrolor Vajna odjel na Labskou boudu, tam ještě chvíli čekali, než se vydali Hanče hledat a pak ho nalezl Emerich Rath a mezi tím proběhlo setkání Hanče s Vrbatou a to už se nikdy nikdo nedozví, jak to bylo.
A co Hančovi potomci? Jaroslava, tuším, alespoň v tom filmovém příběhu synové hor byla v době závodu těhotná.
Ano, tam skutečně jako tu fatálnost toho příběhu jako podtrhuje to, že Hanč na ten závod jít nechtěl, slíbil ženě, že nebude závodit, cítil se vyčerpaný a měl spoustu práce a čekali narození druhého potomka, první potomek jim umřel během prvního roku. A Hanč nakonec svůj ženě Slávce opravdu utekl bez rozloučení večer před tím závodem. No, nikdo nečekal, že tam přijde a on se na poslední chvíli rozhodl, prostě zbalil lyže a šel. Myslel si, že odjede ten svůj poslední závod. Druhý den si to trošku vyžere od ženy, ale bude klid a prostě druhý den ho přivezli na márách. No.
A reálně jeho potomci?
A reálně jeho potomci, Hanč vlastně z toho příběhu je jediný, který tím, že se 2 měsíce po pohřbu narodil syn Bohumil Pohrobek, tak tam existuje ta přímá větev. A já jsem se potkal s jeho přímým pravnukem, panem Alešem Hančem, a ten mi půjčil třeba Hančovi originální deníky. Měl jsem vlastně 3 sešity, jako kde Hanč svojí rukou si zapisoval nějaký střípky ze svého života a hodně básničky tam měl, jakože tam bylo vidět, že on byl opravdu vlastenec, že ta národní myšlenka v těch Krkonoších byla strašně jako živá. Je to jedno z témat toho filmu, jak se tam střetá ten český živel, německý živel. Paradoxně pak Němec zachraňuje Čecha, ale pak se o něm zase nesmí mluvit, protože se to nehodí do té nacionální pohádky, takže s příbuznými Bohumila Hanče jsme se setkali a dokonce Aleš Hanč se byl podívat na natáčení, kdy jsme dělali interiér Labské boudy kuzaprou a bylo to takový jako absurdní, že jsme zrovna dělali scénu, kdy Hanč přichází na Labskou boudu ten večer před závodem a on tam seděl s rodinou, se ženou a s dcerou jako u stolu a já jsem tam právě chodil jako s Krištofem Hátkem a s Markem Aranžem a říkal jsem tak, tady jde Hanč, tady Hanč zahne a tady se Hanč potká s Rátem a potom jak Hanče seděl u stolu a smál se tomu, že tam jako nějaký herec dělá, že jeho praděda a někdo ho jeho jménem oslovuje, no, tak to jsou jaký ty filmový jako absurdity hezký.
Když jsme mluvili o hereckém obsazení, padlo jméno Marka Adamčíka, Oldřicha Kaisera, četla jsem dále, že vlastně své role zahrál Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek a kromě jiného jsem na nějaké fotografii z natáčení v dobovém kostýmu viděla i Evu Samkovou. Zdálo se mi to?
Nezdálo, já teda ještě musím připomenout dvě herečky, ať z toho neděláme jenom taky mačo film, byť to bude hodně takový jako...
Tak je to mačo příběh, že jo?
Mužský film je to prostě příběh o závodnících, no, ale Slávku Hančovou hraje Judith Bardoš a Správkyni na Luční boudě s Honzou Hájkem hraje Gabriela Pyšná. A Eva Samková se tam skutečně objevila a vzniklo to tak jako spontánně. Ona se za náma stavovala na Labský boudě, kde byla navštívit svýho kluka Marka Adamčíka, který hraje mladého Emericha Ráta, a nějak se ukázalo, že má čas, když budeme točit na Brádlerkách ty scény z 50. let, tak si tam kostymerky změřili a nakonec Eva Samková tam hraje jednu z účastnic rekreace ROH, když se tam starý Emerich Rád v podání Oldřicha Kajzera jako jim ukazuje, jak se lyžuje na starých lyžích, a Eva Samková pronese větu, to je borec. Takže jsme říkali, že vlastně obdivuje svýho kluka za 40 let, takže se to aspoň natrénovali na stáří.
Tomáš Jordan, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S režisérem a scénáristou Tomášem Hodanem si dnes povídám v Záletech. Mluvili jsme o filmu Poslední závod, který bude mít premiéru v únoru v roce 2022, tedy vlastně 109 let poté, co se jeho vlastní příběh, jeho vlastní námět, ta daná situace, ten daný závod odehrál. Nebylo nakonec přeci jenom v téhle složité době něco dobrého z hlediska vašeho filmu, totiž myslím fakt, že hory byly letos zimně prázdné?
No bylo, no. Já to prostě nechci takhle říkat, protože bych tím jako bych se nerad trouhal a nerad bych tím někoho naštval, ale jako kdyby jsme chtěli na tom všem hledat něco jako malinko jako pozitivního, a tím opravdu nechci jako snižovat tu hrůzu, co se jako dělá, ale prostě kdyby ty hory nebyly prázdní, tak ten film by vypadal jinak. To je jako prostě jako fakt, neříkám, že bych to vyměnil jako za to, kdyby jsme mohli normálně žít, ale kdyby aspoň nějaký jako drobný střípek jako toho, že třeba něco malinko jako se mohlo posunout k lepšímu, tak prostě fanoušci hor a tady toho příběhu Hanča a Vrbaty, tak už jednou provždy budou mít prostě film, který jsme mohli natočit takhle i díky tomu, že ty hory byly prázdní.
Na závěr štafeta otázek. Minule to byl profesor Rudolf Adler.
No, vy jste říkala, že natočil teď film o Hanči a Vrbatovi v Krkonoších. Já jsem tam taky natočil kdysi film a tam mě ti silničáři říkali, jmenovalo se to Chumelí se chumelí, a bylo to o práci silničářů v Krkonoších, v těch extrémních podmínkách. A tam jeden ten šofér od toho pluhu říká, co v zimě, to nic není. Ale nejhorší je to tady vždycky v březnu. Hanč a Vrbata, že ho měli ten průšvih právě v březnu. No a tak se chci zeptat pana kolegy, kdy a kde zažil skutečně nějakou extrémní situaci právě na horách.
No, to je naprostá pravda, protože to je jedna ze záplet, je to počasí v těch Krkonoších se opravdu mění strašně rychle. Dokonce se říká, že Krkonoše jsou jedny z nejnebezpečnějších hor právě v tom, že tam se to počasí těžko odhaduje. Na rozdíl třeba jako od Alp, ale tím, že Krkonoše, to možná víte vy jako meteorolog, ale že vlastně ty Krkonoše končí a pak je ta polská placka až do moře, takže tam to může přijít a změnit se to opravdu během jako chvilinky. A já, když jsem načítal ty historické věci k tomu ke psaní scénáře toho Posledního závodu, jak jsem se třeba dočetl, že někde u Dívčích kamenů někdy v 19. století umrzla nějaká německá rodina 12. června, že tam prostě šli a chytli takovou vánici, že se o tamtať nedostali. Takže ty Krkonoše jsou vlastně jako malinký, takový jako malebný, ale jakmile to tam přijde, tak se to dokáže velice rychle změnit. A my jsme to zažívali na tom filmu, no. Tam opravdu, já nevím, jsme měli jako sluníčko, nalíčili jsme prostě herce, že jdem točit start, a najednou se to jako zatáhlo a šli jsme to přemaskovat a museli jsme točit něco úplně jiného, protože se to během hodiny změnilo. Naštěstí se nám to nedělo moc často, protože to bychom to nikdy nedotočili, ale měli jsme tam dva takový dny, kdy jsme vždycky někam jako jsme si řekli, aha, tak teď je vošklivo, tak jdem dělat to vošklivý. Tak jsme dojeli na to místo a v tu chvíli vylezlo sluníčko. Tak jsme jeli zpátky a v tu chvíli se zase zatáhlo a takhle si to počasí si s náma hrálo.
Tomáš Hodan, tak já držím palce.
Děkuju moc, děkuju za pozvání.
A krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.